Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre sănătate, despre cum să integrăm sănătatea în întreaga ființă, atât în trup, minte și suflet. Împreună cu mine este un coach, este nutriționist, dar este și director de dezvoltare la o firmă de prelucrare a metalelor. Are un doctorat în management, dar este pasionată de sănătate. Așadar, îi spun un bun revenit Andrei Maria Curtuhuz.
Mulțumesc, Daniel, pentru invitație și sunt foarte recunoscătoare pentru această nouă oportunitate de a reveni alături de întreaga echipă și de a vorbi despre acest subiect atât de ardent în ultimii 3-4 ani, mai ales în perioada pandemiei.
Ce te-a făcut să alegi acest subiect? Deși tu ești foarte tehnică, lucrezi ca manager, dar acum ești concentrată pe sănătate. Ce a făcut acest shift?
În urmă cu aproape 10 ani de zile, băiețelul meu cel mic a fost diagnosticat cu o boală destul de delicată și speranța lui de viață era doar de 3 zile. Într-un gest de nebunie totală, aș zice, ne-am hotărât să ne punem mâinile totalmente în viața, să ne punem viața în mâinile Dumnezeu și am plecat împreună cu Filip, soțul meu și cu David, băiatul cel mare, într-un pelerinaj în Israel. Surprinzător, ne-am plecat din București de pe aeroport cu o hemoglobină de 8, el având o anemie hemolitică autoimună cu limita minimă de 2,5 a hemoglobinei. Și după ce am stat 10 zile în pelerinaj în Israel, în care doar în pelerinaj am stat și am băut suc de rodi și doar fructe am mâncat, ne-am întors acasă cu hemoglobina de 15,5, fără nimic altceva. Noi care prin numeroase transfuzii de sânge și tot felul de tratamente încercam să ridicăm și stabilizăm, de fapt, hemoglobina, ne-am dat seama că Dumnezeu a făcut o minune și ne-am întors la ceea ce înseamnă hrana vie. În acel moment, lucrurile au luat așa o turnură, ne-a năpădit sănătatea. Ca să zic așa, ne-am dat seama realmente ce era cu adevărat important. Poate uneori în viață ne îndepărtăm de la misiunea vieții noastre și nu realizăm care sunt lucrurile cu adevărat importante, esențiale. Pentru că dacă ne raportăm la lucrurile financiare, materiale sau nu vedem dincolo de ceea ce este dilitar sau de ceea ce este realmente stâncă, da? Nu ne mai trăim misiunea noastră pe pământ. Iar noi ne-am întors ca și familie totalmente atenția către sufletul nostru. Ce vrea sufletul nostru? Să fie viu. Și cum poate fi un suflet viu? Atât timp cât el nu se hrănește cu hrană vie. Asta nu înseamnă că ne-am dus către zona de excese, de limitări pe parte de alimentație. Nu, asta înseamnă că am început să fim mai atenți, să ne îngrijim mai mult, pentru că trupul nostru este și templul nostru. Am început să acordăm mai multă atenție a ceea ce ne spune corpul nostru, pentru că o boală nu se instalează peste noapte. Corpul nostru reacționează întotdeauna la ceea ce noi la stimul pe care noi îi introducem în corp. Și aici mă refer numai la hrană, ci și la gânduri, la acțiuni, la activități, la lipsa anumitor elemente din viața noastră, cum ar fi lipsa rugăciunii, lipsa postului, lipsa credinței, lipsa absolut Dumnezeu.
Vorbeai de misiunea noastră pe pământ și că ne îndepărtăm oarecum. Este și sănătatea misiunea noastră sau în ce sens are legătură misiunea cu propria noastră sănătate?
Noi suntem minte, trup și suflet.
Așa.
Nu putem în viața noastră să ne focusăm doar pe una sau două dintre ele. Când una dintre acestea trei sunt afectate și celelalte, da, pentru că suntem un întreg, ca și Sfânta Treime, suntem afectați. De ce? Pentru că dacă ne-am focusat doar pe parte de trup și am eliminat din ecuație sufletul și mintea, trupul nostru ar fi doar ca un soi de îmbrăcăminte, o haină frumoasă, elegantă, atât. Dar mintea noastră trebuie tot timpul cultivată. Orice, era o lege a biologiei că orice organ care se antrenează se dezvoltă. Orice organ nefolosit se atrofiază. Așa este și mintea noastră, așa este și trupul nostru. La fel este și sufletul nostru. Cu cât ne antrenăm mai mult, cu atât devenim mai experți în acel domeniu. Iar misiunea noastră pe pământ este să ne îngrijim de tot ceea ce suntem noi ca ființă vie. Cunosc oameni despre care aș putea spune că sunt relativ morți. Nu-i simți că sunt vii. Cresc în inerție.
Cum simți treaba asta?
Noi ne-am obișnuit doar să reacționăm, așa, nu să și acționăm. Cred că 90% dintre oamenii de pe pământ reacționează la ceea ce se întâmplă. Realmente...
Și asta înseamnă să fii un fel de mort, nu?
Exact, exact. Reacționezi și aștept să se întâmplă niște lucruri. Dar Dumnezeu ne-a dat puterea de a acționa, da? Toate cele care le voiești se pot îndeplini.
Adică atunci când sunt mort, lucrurile se întâmplă fără ca eu să intervin.
Da, da.
Viața mi se întâmplă, nu pot să fac nimic. Sunt o victimă.
Aici ai pus cuvântul pe ei. Să ne gândim un pic în Matei 7:7. Cereți și vi se va da. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Dacă eu nu-mi caut rostul pe lumea asta, foarte puțini oameni cred că se nasc să știe de la bun început care le este menirea, în mod conștient. Da? Cei mai mulți au căutări. Eu însă am avut foarte multe căutări în acest sens. Prin diverse studii pe care le-am făcut, prin diverse meserii pe care le-am practicat și acum simt cu adevărat că pe partea de sănătate și nutriție este ceea ce mi-am dorit. Asta nu înseamnă că ignor și celelalte abilități pe care le am. Ne întoarcem la talent. Talentul nenmulțit.
Deci acum înțeleg că practic această situație nefericită din familia ta ți-a atras atenția cu privire la care este misiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o.
Această oportunitate, Daniel, pentru că a fost o oportunitate, eu consider că orice criză realmente este o oportunitate. Și aș vrea să vorbesc acum despre o altă oportunitate pe care am avut-o în această ultimă perioadă legată de pandemie. Mi-am dat seama ce oameni minunați am în jurul meu când în martie 2020, dintr-un simplu telefon am sunat-o pe prietena mea, Eliza Nițescu, și am reușit împreună să dezvoltăm o campanie fantastică prin care am donat materiale pentru spitale, însemnând măști, dezinfectanți, combinezoane, botoșei, absolut tot ceea ce era necesar pentru personalul medical, începând doar de la spitalul din Târgoviște și mai puțin de 2 luni de zile ne-am extins la nivel național. Iar noi, spre rușinea noastră, nu avem o mască. Noi eram fără măști, pentru că nu ne înduram să luăm o mască. Și ne-am sunat prieteni, cunoștințe cu campanii pe tot felul de rețele de socializare și toți prietenii ne-au răspuns afirmativ. Și ne-am dat seama, Doamne, ce oameni minunați poți să ai împrejurul tău. Deci sănătatea nu este individuală. Trebuie să ne preocupe și sănătatea comunității, că nu trăim singuri. Este important și fratele meu și sora mea și prietenul meu și prietena mea și toți cei dragi și mai puțin dragi, pentru că trebuie să ne îngrijim de toți. Asta înseamnă a-ți iubi aproapele.
Aproapele. Deci, practic, misiunea pe care tu ai înțeles-o este ca să te ocupi de sănătatea ta și a comunității. Ce faci atunci când întâlnești oameni care vrei să-l ajuți, dar omul refuză pentru că, așa cum ai spus tu, e mort?
Daniel, una din lecțiile pe care le-am învățat în această viață este că ajutorul acordat gratuit întotdeauna este neapreciat. Atunci când un om are nevoie de ajutor și ți-l solicită, evident că faci tot ce stă în putință să îi-l oferi. Deseori, din propria noastră inițiativă, intervenim în viața unui om, deși el poate nu ne cere acest lucru sau poate nu este conștient că are nevoie de ajutor. Dar unde mai este liberul lui arbitru? Unde mai este lecția pe care le trebuie să o învețe? Uite, cunosc foarte mulți călugări, asceți, care consideră că boala pentru ei este o binecuvântare. Ca să se smerească și să meargă în zona aceea de profundă relație și trăire cu Dumnezeu. Noi, cei mai mulți dintre noi, considerăm boala o binecuvântare, o problemă foarte mare cu care încercăm să ne confruntăm
să
să scăpăm de ea și să o rezolvăm cât se poate de rapid. Dar sunt oameni care au înțeles și am aici foarte multe prietene, eu m-am axat foarte mult pe partea de oncologie, am foarte multe prietene bolnave oncologic, care au văzut în această boală o oportunitate și au schimbat viața și au dat seama că de fapt boala vine tocmai ca să-ți arate că te-ai îndepărtat de la adevărata ta misiune din viață. Asta am înțeles și noi prin boala lui Filip. Ceva nu funcționa în parametrii normali. Ceva ne-a îndepărtat de la misiunea noastră.
Poți să fii, să zic, bolnav din punct de vedere fizic, dar viu din punct de vedere al minții și al sufletului?
Categoric. Sunt foarte mulți oameni, am fost foarte surprinsă să văd foarte mulți oameni în ultima etapă a vieții lor pe acest pământ, foarte vii și foarte lucizi și foarte activi și foarte înduhovniciți. Spre surprinderea mea, trupul efectiv le ceda, dar mintea și sufletul aveau o acuratețe și o claritate mult mai profundă.
Da.
Se poate întâmpla acest aspect. Evident că nu putem controla noi, toate sunt de la Dumnezeu date, dar acolo unde putem interveni și unde putem să ne îngrijim, pentru că talentul înseamnă și sănătatea. Este un talent. Pentru mine personal este un talent. Și dacă nu-l îngrijesc acest talent și nu-l înmulțesc, pentru ce mai trebuie?
Ca să ne înțeleagă și toți cei care ne urmăresc, talent înseamnă un dar pe care l-ai primit. Da? Nu este ceva ce neapărat îți aparține. Nu?
Corect.
Așa că...
Corect. Aș vrea să ne gândim un pic la cele persoane care se nasc cu diverse dizabilități. Da? Talentul lor este în puterea pe care au de a influența și soarta altor oameni. Soartă. Viața altor oameni. Pentru că în momentul în care vezi într-o familie un copil născut cu o anumită dizabilitate, te gândești, vai, sărăcuța mama lui. Dar poate mama lui, da, vede în acea boală a copilului, în acea dizabilitate, o oportunitate în a-și revărsa toată dragostea de care ea este capabilă. Pentru că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Și tot ceea ce ne este de la Dumnezeu întotdeauna ne este dat spre binele nostru, inclusiv boala. Uh-huh. Eu mi-aduc aminte de diferite afecțiuni pe care le-am avut de-a lungul vieții mele și nu vedeam la început această recunoștință pe care ar trebui să o dau lui Dumnezeu și această binecuvântare. Și mă gândeam, de ce eu, inclusiv cu această boală, COVID, dar de ce a trebuit să mă îmbolnăvesc eu sau cei dragi sau diverse persoane care au decedat din afecțiuni care mai delicate. Boala trebuie văzută ca lipsa sănătății.
Da.
Și trebuie să ne focusăm numai pe sănătatea trupească. Pentru că mintea noastră este cea care, de cele mai multe ori, dictează ceea ce se întâmplă. Corpul nostru ascultă de ceea ce dictează mintea. Gândurile noastre influențează decisiv ceea ce noi suntem. O gândire negativă, destructivă, nu face altceva decât să blocheze la nivel neuronal tot ceea ce ar putea dezvolta și crea soluții. În momentul în care, mi-aduc aminte, acum câțiva ani am văzut subiectele la un examen de admitere la un colegiu și pe ultimul rând al paginei de subiecte scria frica le paralizează simțurile pentru niște copilași. S-a părut atât de mult, pentru că este adevărat. Frica paralizează simțurile. Uh-huh. Și atunci, dacă noi trăim în frică, în teroare, da? Și frica este opusul credinței. Când, eu nu spun să mergem în extreme, pentru că a nu îmbrățișa și partea pozitivă și negativă a lucrurilor, înseamnă că nu iubești un om în totalitatea lui. Eu deseori le spun la copiii mei să iau un talent, o monedă de mână, și le spun, pun-o în palmă. O față stă către lumină, către Dumnezeu. O față stă către palmă, către întuneric. Moneda nu este nici în lumină, nici în întuneric, este în echilibru. Așa este și viața noastră. Întotdeauna suntem în echilibru. Dacă îmbrățișăm doar pozitiv și gândirea pozitivă, fără a avea în calcul, fără a privi și partea negativă, sau mai puțin pozitivă, ca să nu folosim cuvinte încărcate negativ, înseamnă că nu îmbrățișăm totul.
Deci mintea nu înseamnă neapărat că trebuie să gândească tot timpul pozitiv ca să fie sănătoasă, ci îmbrățișarea asta a întregului aspect al vieții.
Atât? O recunoștință profundă pentru tot ceea ce avem în viața noastră, și pozitiv și negativ. Pentru că atunci când avem negativ într-un anumit domeniu, cu siguranță, exact în același moment, avem și pozitiv. Această lege se numește și legea dualității. De ce? Pentru că, exact ca și în fizică, avem și plus și minus. Este absolut normal să le îmbrățișăm pe ambele. Pentru că nu își poate exprima mama iubirea necondiționată față de propriul copil când îi spune, îmi place doar când ești cu minte sau te iubesc doar când faci ce spun eu. Aia nu mai este iubire necondiționată. Uh-huh. La fel este și iubirea între doi soți sau iubirea între două persoane. Relația de iubire profundă, autentică, necondiționată, este când accepți și îmbrățișezi și iubești întreaga ființă a persoanei drage. Și plusurile și minusurile. Eu aș putea spune acum că îmi place când soțul meu sfore. Că mă deranjează, n-aș mai spune, că m-am obișnuit deja. Dar iubesc și sfăluitul, pentru că dacă nu-l aud, dacă e plecat într-o delegație și nu-l aud noaptea, îl lipsește. Și atunci pot spune că iubesc și acel sfăluit.
Frumos. Spune-mi, te rog, dacă există cazuri sau dacă cunoști cazuri în care oamenii au învățat să îmbrățișeze atât aspectele pozitive și negative din viața lor și să se vadă lucrul acesta ca rezultate pozitive în sănătatea lor.
Sunt foarte mulți oameni care ajung în situații de criză, critice, diagnosticați cu diverse boli și atunci își fac un bilanț. De ce am ajuns aici? Ce am făcut? Ce n-am făcut? Pentru că deseori și ce n-am făcut contribuie la acea criză. Și stau și se gândesc, analizează, fac liste, merg la psihoterapeuți, la coach, la medici și caută să vadă ce a fost factorul declanșator al acelei situații de criză. Și încep să caute și în interior. Și încet, încet descoperă cine sunt ei, pentru că deseori, din păcate, uităm cine suntem noi, uităm care ne este menirea. Iar beneficiile oricărei crize, în mod normal, așa ar trebui să le vedem, o criză este o oportunitate. Beneficiile oricărei crize sunt redescoperirea parametrilor inițiali pentru care am fost creați. Ne focusăm deseori în această societate aproape nebună, dar aproape, pentru că eu cred cu desăvârșire că este... Fiecare trăiește viața pe care și-a dorit-o. Eu sunt un om împlinit din toate punctele de vedere și pot spune că sunt un om în egală măsură și fericit și nefericit. Am tot ceea ce îmi doresc și nu-mi lipsește nimic.
Și de ce nefericit?
Mi-ar plăcea să am o mașină mai roșie, mai mare, mai, cu mai mult scai putere. Da?
Și sau ce, mi-ar faci? Ce faci cu această nefericire?
O îmbrățișez. Înseamnă că nu am nevoie de ea. Așa gândesc. Când un lucru care consider eu că, să zicem, mi-ar surâde din diverse puncte de vedere, da? Clar n-am nevoie de el. Dacă nu le am acum, da? Și am depus un efort și am acționat în acel sens și nu au venit către mine, înseamnă că acel lucru nu am nevoie. Pentru că o mașină, da? Poate să fie una cu un buget mai mic sau una cu un buget mai mare, tot la aceeași destinație ajunge. E adevărat, poate nu în același timp, dar tot la aceeași destinație ajunge. La fel ca și un ceas. Indiferent cât de scump este, arată aceeași oră. Depinde foarte mult de viziunea pe care o ai. Iar eu consider că oamenii cu adevărat bogați și sănătoși sunt oamenii care au nevoie de cât mai puțin. Și dacă l-am pe Dumnezeu, am tot ce-mi trebuie. Mm-hmm.
Am mai întâlnit undeva ideea aceasta că trebuie să învățăm să nu mai numim toate lucrurile nevoile noastre și oarecum să ne subțiem lista de așa zise nevoi. Până la urmă, avem nevoie de foarte puține lucruri. Tu ai ajuns la concluzia că, bine, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul experienței tale, ai ajuns la concluzia că ceea ce v-a lipsit la un moment dat în viață a fost hrana vie. În ce fel ceea ce tu ai studiat despre nutriție se potrivește cu acea descoperire a ta care a fost mai degrabă ceva probabil personal?
Noi ca oameni și ca popor în special, mă refer aici la noi cetățenii românii, avem o alimentație tradițională care nu se rezumă doar la sarmale și la cârnați.
Așa e.
Dacă am fi atenți la ceea ce mănâncă bunicii, și vă spun cu mâna pe inimă, în momentul în care am plătit foarte mulți bani să mă duc la un curs în Statele Unite ale Americii, să-mi arate cum se face o ciorbă de verdeață, mă gândeam că se răsucește bunica în mormânt pentru că ea o făcea fix la fel și nu mi-a cerut niciun bani să mă învețe. Zic, Doamne, nu pot să cred. Zic, este exact cum o făcea bunica. Da? Deci, aceste alimente pe care noi le introducem în corpul nostru sunt fie alcaline, fie acide. Uh-huh. În momentul în care noi introducem în corpul nostru mâncare acidă, gândurile negative sunt acide. Experiențele, sentimentele negative sunt acide. Când aciditatea din corpul nostru crește, surprinzător apare boala. Când alcalinitatea din corpul nostru crește, lucrurile se schimbă radical. Iar hrana vie ce înseamnă? Nu înseamnă numai alimentație, nu înseamnă numai mâncare, nu înseamnă numai frunze, fructe, legume crude. Nu, înseamnă gânduri, înseamnă rugăciune, înseamnă conexiune și conectivitate cu cei din jur, cu Dumnezeu.
Adică ai putea să mănânci perfect sănătos.
Exact.
Deci dar să fii bolnav.
Exact. Poți să duci o viață perfect austeră și să te limitezi doar la, nu știu, cele mai puternice și sănătoase fructe. Nu știu, să mănânci, eu consider că în ierarhia fructelor, cel puțin pentru noi românii, ar trebui să fie fructele locului, merele. Mărul este atât de puțin, locul lui este pe primul loc, din punctul meu de vedere, și este atât de puțin apreciat la noi în țară. Ce calități nutriționale excepționale are mărul. Conține o pectină care se mai găsește în oasele de vită, care fărâmițează și ajută la distrugerea pietrelor de la ficat fiere renichi. Noi nu suntem conștienți ce bogăție avem doar deschidând geamul, uitându-ne în curte sau mergând la țară la bunicii noștri sau efectiv colindând, să încercăm să colindăm ceea ce avem noi aici în zonă. Pentru că țara noastră este plină de nenumărate fructe și legume crude care sunt cu adevărat medicamente, terapii de vindecare pe care le putem folosi în folosul nostru. Dar nu doar mâncarea este esențială. Exact cum ai afirmat și tu mai devreme, chiar dacă aș mânca numai sănătos, chiar dacă m-aș limita numai la un anumit fel de alimentație, deși și alimentația pe care noi o mâncăm ne influențează gândurile. Este o strânsă legătură între ele.
Să ajung și aici.
Da.
Dacă putem să mergem și pe latura asta.
Da, da, este o strânsă legătură, pentru că în momentul în care în corp se introduce alcalinitate, da, creierul nostru care se hrănește în esență cu zahăr, da? Zahărul luat din fructoză dezvoltă și multiplică celula nervoasă. Zahărul luat din produse industriale, rafinate, din contră, ne înrăcește, cu alte cuvinte, ne face mai subizi. Deci trebuie să fim conștienți de faptul că o alimentație sănătoasă are foarte multe beneficii asupra vieții noastre, asupra întregii noastre ființe, minte, trup și suflet. E foarte important cu ce ne hrănim și mintea, și trupul, și sufletul, pentru că suntem ceea ce mâncăm.
Super! Îmi pare rău că timpul trece așa de repede. Încerc să leg lucrurile. Practic, sunt oameni, aici mă refer la cei care mănâncă sănătos, dar sunt bolnavi. Sunt oameni care fac această mâncare sănătoasă cu un oarecare stres, ca și cum ar vrea să obțină sănătate din acelea. Și sunt foarte scrupuloși, sunt foarte stricți, dar lucrul acesta le dă mai mult stres, mai multă aciditate. Însă, felul în care tu ai pus lucrurile arată că există o legătură între simplitatea în gândire și simplitatea în alimentație. Are sens ce zic?
Foarte mult, pentru că atunci când pregătești o masă, inclusiv gândurile pe care le ai când pregătești acea masă, influențează energia acelei mâncări. E foarte important care e scopul pentru care tu gătești acea masă. Noi avem un obicei acasă să mergem foarte des la mănăstiri și să gătim pentru sute de copii. Și energia pe care noi o punem acolo, că băiatul meu mi-a zis, mămice, tu gătești bine și acasă, dar mai bună mâncarea ta de la mănăstire. În teamă, pentru că este făcută cu rugăciune. În mănăstirile așete, toată mâncarea se face cu rugăciune. Există o rugăciune a nimic care se rostește în permanență în momentul în care se gătește. Și, de fapt, la orice ascultare. Și mâncarea respectivă este binecuvântată. Și au fost și studii făcute în acest sens cu apă, căreia îi se punea muzică, un anumit fel de muzică, mai excentrică, și apa respectivă făcea niște cristale închistate de apă, și un alt gen de muzică, o muzică clasică sau o muzică religioasă sau o muzică prin care se relaxa, da, celula apei. Și putem vedea acest experiment și cu plantele. În momentul când vorbim unei plante, da, și ne rugăm și o binecuvântăm, ea crește frumos. Ca și copiii noștri. Tot ce este viu are nevoie de iubire necondiționată. Mâncarea, eu consider că indiferent cât de bun este un aliment pentru oricine altcineva, dacă eu îl mănânc cu o stare de dezgust, de
nemulțumire,
de neplăcere, mie nu mi-este aliment. Nu este o travă.
De aceea e important ca mesele noastre să fie
liniștite, da? Și să le savurăm. Noi nu mai știm să savurăm mâncarea. Trebuie să îndepărtăm telefon, închidem televizor, orice element perturbator de lângă noi, să mâncăm în liniște și să ne focusăm fix pe ceea ce este mâncarea. O hrană necesară corpului. Atât. Nu o patimă. Uh-huh. Pentru că atunci când ne ducem în zona de patimă, iarăși ne face rău. Indiferent cât de benefic ar fi acel aliment, patima nu este benefică nici minții, nici trupului, nici sufletului.
Mâncăm ca să trăim, nu trăim ca să mâncăm.
Exact. Da. Exact.
Andreea, timpul s-a scurs prea repede. Și nu vreau să încheiem înainte de a face o alegere. Și să iei un mesaj de acolo.
Întotdeauna pentru mine inima va fi cea care va prima. Și să vedem ce mi-ai pregătit. Nu știi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care l-aveți de la Dumnezeu? Apostolul Pavel ne-a dat atâtea învățăminte. Dacă am ști să identificăm toate acele legi universale prin care ne sfătuiește, da, cum trebuie să trăim în viața noastră, n-ar mai exista oameni bolnavi. Mm. Trupul nostru este templul al lui Dumnezeu. Nu este al nostru, ne-a fost dat să ne folosim de el.
Nu e doar o carcasă.
Exact. Eu îl consider un talent. Mm-hmm. Și dacă acest talent este neînmulțit, este păpădit.
Cum înmulțești talentul corp?
Îngrijindu-l. Mm-hmm. Exact ca orice talent. Orice talent poate fi înmulțit îngrijindu-l. Da? Pentru că atunci când îmi hrănesc corpul cu hrană vie, din toate punctele de vedere, cu gânduri constructive, cu gânduri, cu soluții pe care trebuie să le caut pentru orice ipotetică ipotetică criză sau orice oportunitate care apare, corpul meu are o altă claritate. Templul meu are o altă claritate. Așa cum trebuie să ne îngrijim să avem o igienă corespunzătoare, așa trebuie, a trupului, așa trebuie să fie și a minții și a sufletului.
Mulțumesc mult, Andreea. Abia aștept să continuăm discuția noastră când vom vorbi despre post.
Îți mulțumesc, este o mare binecuvântare pentru mine să pot să mă conectez cu foarte mulți telespectatori în cadrul acestei emisiuni minunate și mă bucur foarte mult că întotdeauna subiectele alese de tine și împreună discutate au foarte mare impact asupra tuturor celor care ne privesc cu drag. Îți mulțumesc, sunt foarte recunoscătoare pentru această oportunitate.
Mulțumesc mult, Andreea. Dragi prieteni, vă mulțumim că ne-ați urmărit până la final. Vă dăm întâlnire data viitoare când vom vorbi despre post. Până data viitoare, faceți din sănătatea voastră ceva care să cuprindă toată ființa, nu doar trupul, ci și mintea și sufletul. La revedere!